Krásny večer vám všetkým. Sledujete Analýzy na hrane, tak trochu špeciálne. Najbližšie 3 dni sa totiž budeme takto o 18:00 stretávať s Václavom Hříchom, šéfom agentúry Ako, a budeme hovoriť, analyzovať, ukazovať si rôzne tabuľky a pozerať sa na rôzne dáta. Určite vás to bude zaujímať. No a práve preto, že televízia JOJ24 vám v uplynulých dňoch ponúkla aj špeciálnu sériu rozhovorov Kreslo pre kandidáta, ktorú moderovala Lenka Ježová, a kde ste videli odpovede na 10 konkrétnych otázok od rôznych prezidentských kandidátov, tak my sme sa rozhodli, že spolu s agentúrou Ako urobíme špeciálny prieskum o tom, či sa naši prezidentskí kandidáti vôbec trafili do nálad svojich vlastných voličov. Tieto čísla si práve dnes rozoberieme. Boli to naozaj mimoriadne dôležité, zásadné otázky. Niektoré priznávam aj pomerne kontroverzné. Takže o číslach sa dnes teda budeme rozprávať s Václavom Hříchom. Vítaj, Václav.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No a ja vám prezradím, že zajtra to bude rovnako zaujímavé. Ukážeme si totiž aj exkluzívny rebríček prezidentských kandidátov, tak trošku horúci prieskum, ktorý sa finalizuje ešte aj v týchto hodinách. No a potom v stredu zase uvidíte preferencie politických strán. Tak Václav, poďme na to, budeme to rozoberať, ale až o malú chvíľku, pretože dnes predpoludním sa odohrala zaujímavá situácia. Vieme, že práve Andrej Danko sa vzdal v prospech Štefana Harabina svojej prezidentskej kandidatúry. Tak sa poďme pozrieť na to, čo práve Andrej Danko dnes predpoludním povedal. Nech sa páči.
Z tejto kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky ustupujem a plne podporujem pána Harabina ako národno-vlasteneckého kandidáta. Čaká nás sobotu veľký boj. Ja som presvedčený, že pán Harabín ho dotiahne do druhého kola.
Tak počuli sme z pohľadu Andreja Danka pomerne optimistické slová. Naozaj to má šancu Štefan Harabín dotiahnuť až do toho druhého kola, a to znamená preskočiť buď Ivana Korčoka alebo Petra Pellegriniho?
Tak keď sa pozrieme na výsledky prieskumov aj od našich, aj od kolegov, tak zatiaľ sa zdá, že tá šanca je skôr teoretická. Samozrejme, je tam ešte niekoľko dní. Muselo by sa asi niečo veľmi vážne stať.
To znamená, musela by sa odohrať nejaká diskreditačná kampaň, nejaké udalosti pomenované, ktoré sme doteraz nepoznali, by sa museli objasniť.
Presne
niečo
tak.
Takéto?
Prípadne naozaj nejaká veľký škandál, veľká kauza. Museli by poodstupovať kopa ďalších kandidátov, napríklad prospech pána Harabina. Zdá sa, že pán Harabin pravdepodobne bude mať ten výsledok, ktorý mal aj pred 5 rokmi, čo inak medzi nami nie je až taký zlý výsledok, keďže je to podpora každého 10. Slováka zhruba.
No, dá sa hovoriť o tom, že by to mohol dotiahnuť na nejakých 15%, ak počítame s tým, že Štefan Harabin doteraz mal okolo tých medzi 8-11% v rôznych prieskumoch. Andrej Danko osciloval medzi tým 1,5 až možno 3,5% opäť v rôznych prieskumoch. Keď sa to spočíta, mohlo by to byť tých 15, alebo by to bolo menej, alebo nebude platiť to, že Andrej Danko povie a jeho voliči budú húfne voliť Štefana Harabina.
Tak teoreticky to možné je, ale možno skôr z dôvodu, že Štefan Harabin zvykne mávať tzv. Skrytého voliča. To znamená, nie všetci priznajú, že dajú hlas Štefanovi Harabinovi. My vieme, že ten elektorát Štefana Harabina a čiastočne Andreja Danka sú nielen voliči Slovenskej národnej strany, ale aj voliči Smeru. A tí sa zvyknú obvykle prikloniť k tomu, čo povie líder strany. To znamená, aj prípadne nejaké vyhlásenie Roberta Fica ešte môže tými kartami zamiešať.
Tak my si počkáme, čo urobí potom napríklad Štefan Harabin zase v druhom kole, ak by sa tam nedostal. On už odporúčal svojim voličom predbežne ostať doma, ale človek mieni, prezidentský kandidát mení. No, v prípade, že by sa niečo podobné odohralo v prospech Ivana Korčoka alebo v prospech napríklad Petra Pellegriniho, môže to ešte zamiešať karty? Alebo sú už tie preferencie tých ostatných kandidátov natoľko marginálne, že nemajú šancu niečo výrazne ovplyvniť?
Tak Peter Pellegrini a Ivan Korčok ako keby zaberajú väčšinu tých volebných hlasov. To znamená, ak by teraz prišlo k nejakým odstúpeniam, prípadne k vyjadreniu podpory, oni sú relatívne v rovnakej alebo veľmi podobnej situácii už niekoľko týždňov po sebe. To znamená, to ich poradie je blízke, či sa s ním ešte zamieša alebo nie, zdá sa, že oni postupia do druhého kola a tam sa začne tak trochu odznova, keďže druhé kolo je hlavne o mobilizácii svojich voličov, aby prišli znovu, a o snahe mobilizovať a získať voličov tzv. Neúspešných kandidátov.
Tak posledná otázka k tomuto prvému kolu. Václav, keď hovoríme o tej mobilizácii, je ten priestor na mobilizáciu ešte výrazný, alebo sa už postupom času naozaj minimalizuje a veľmi nie je kde mobilizovať? Alebo je niekde nejaký veľký rezervoár?
No, ja by som už rezervoval, príliš veľa nevidel. Ono to mobilizáciu mám na mysli nie ani mobilizácia nových voličov, ako keby ďalších, ale skôr presvedčenie tých, ktorí doteraz sympatizujú s jednotlivými kandidátmi, aby naozaj tú sobotu prišli a svoj hlas hodili. A v druhom kole je to ešte o to silnejšie. Vieme, že časť voličov tých kandidátov, ktorým sa nepodarí postúpiť do druhého kola, tých kandidátov volia, pretože na to majú osobný dôvod, sú im sympatickí, majú ich radi. A tých je niekedy veľmi ťažké presvedčiť, aby vôbec prišli voliť, lebo oni obvykle chcú len toho svojho kandidáta. Nie sú to všetci, časť z nich je stranická. O ten zvyšok bude aj najväčší súboj.
No tak pozrieme sa na to potom samozrejme aj o ten 1-2 dní a potom samozrejme pred tým druhým kolom. Poďme sa ale venovať tomu, čo sľubujú naši prezidentskí kandidáti. Ako som spomínala, televízia JOJ24 ponúkla sériu prezidentských rozhovorov s Lenkou Ježovou. Volalo sa to Kreslo pre kandidáta a tam zaznelo 10 konkrétnych otázok. No a poďme si teraz rozobrať prvú z nich. Dá sa hovoriť o tom, že registrované partnerstva sú asi tou najkontroverznejšou otázkou, že?
Áno, a je to aj téma, ktorá je často a hojne využívaná rôznymi politickými stranami už dlhé roky, viac menej na nejaké hodnotové súboje. A častokrát je to tak trochu aj zastierka tomu, aby si ľudia nevšímali nič iné. Vidíme to už dlhé roky. Máme za sebou obdobie, keď si účastníci tohto, nazvol by som to sporu, dokonca rátali skóre. Kto koľkokrát vyhral a prehral. Takže áno, je to taká populárna téma už dlhé roky na Slovensku.
No tak, poďme sa pozrieť, ako sme sa na to opýtali. Nech sa páči, otázka zniela, ako by sa mal zachovať váš ideálny prezident? Mal by podpísať registrované partnerstvá? No a keď sa pozrieme na všetkých voličov, tak vyzerá to takto. 36,2% Slovákov hovorí áno. Teda každý tretí Slovák, 49,2% ale hovorí nie, 50% Slovákov je tak proti registrovaným partnerstvám, 14,6% hovorí neviem alebo nechcem odpovedať. Znamená to, že Slovensko ešte nie je pripravené na registrované partnerstvá?
Ja si myslím, že ono to skôr hovorí o tom, čo je momentálne pre Slovákov prioritu. Vieme z minulosti, že v niektorých prieskumoch sa ten pomer už vyrovnával. To znamená, názor na registrované partnerstvá bol ako keby benevolentnejší alebo tolerovanejší. Vieme, že bola snaha nejakým spôsobom túto tematiku aj vyriešiť. Bola tam snaha o nejakú fiduciálnu reformu, neviem, ako sa to presne vtedy nazývalo.
Áno, snaha to o fiduciárne vyhlásenia, áno, áno, ktoré by podpisovali pred notárom spolužijúce páry.
Ale videli sme už aj potom, keď táto téma vlastne vtedy neprešla, a prišli iné témy, prišli viac chlebové, by som to tak nazval, témy, že momentálne to v hlavách Slovákov zjavne nie je problém číslo jedna a zjavne aj tu dávajú najavo, že to až tak momentálne riešiť nepotrebujú.
No ale poďme sa na to pozrieť z hľadiska toho, čo vlastne sľúbili, že urobia alebo naopak neurobia jednotliví kandidáti. Takže toto je odpoveď prezidentských kandidátov z relácie. Nech sa páči.
Nikdy.
Nie.
Ak je ten zákon taký, ktorý je v poriadku, áno.
Nie.
Áno.
Nie.
Áno.
Nie.
Nepodpísal a nesúhlasil.
Ak to nebude väčšinové želanie spoločnosti, tak nie.
Nie.
No ja sa pristavím pri dvoch kandidátoch. Zdá sa, že všetci sa tak celkom trafili, okrem Jána Kubiša, ktorý hovorí áno, ale takmer 75% jeho voličov hovorí, že nie. Sedí to s tým, čo hovoria voliči?
Tak zdá sa, že keďže momentálne to nie je na programe dňa pre voličov, tak sa to premieta vlastne aj do odpovedí priaznivcov fanúšikov jednotlivých kandidátov. Samozrejme, treba brať do úvahy, že keďže dominantne to pole štartové okupujú vlastne prví traja kandidáti, pán Pellegrini, pán Korčok a pán Harabín, tak tí zvyšní kandidáti majú veľmi malú časť toho koláča a už aj tá presnosť z tých odpovedí nie je až taká presná, keď majú 1-2 %. V každom prípade už aj niektoré iné signály naznačujú, že pán Kubiš nemá jednotnú cieľovú skupinu. Keď sme pred mesiacom pozerali, ako by sa jeho voliči rozhodli v druhom kole, tak by podporovali aj pána Pellegriniho, aj pána Korčoka. To znamená, nie je to ako keby jedna cieľovka, o ktorej sa dá jednoznačne podať áno alebo nie. Z tohto sa ale zdá, že sa do tej cieľovky až tak úplne netrafil.
No poďme sa pozrieť ešte na kandidáta Petra Pellegriniho, pretože 26% jeho voličov hovorí áno. 57,8% nie. Keď ale v roku 2002 bolo Slovensko svedkom obrovskej tragédie na Zámockej ulici, prišla strana SAS s takou snahou nejakým spôsobom regulovať partnerstvá spolužijúcich osôb a podobne. A Peter Pellegrini v tom hlasovaní bol za. Podporil takéto uvoľnenie tých pravidiel. Písal sa 19. október 2022. Na hlasovacom lístku je výsledkom hlasovania u Petra Pellegriniho áno. Znamená to, že keď dnes hovorí, ak to nebude väčšinové želanie, tak to nepodpíše. Že je to nejaká zmena názoru alebo nie?
Nie, skôr je to snaha nejakým spôsobom reflektovať na tie súčasné nálady a tú tému možno viac neotvárať. Vtedy to bola veľmi dôležitá téma, veľmi horúca téma, ktorá zostala nevyriešená od tej doby, ale možno aj tá skúsenosť o tom, že tú téma medzi politikmi je asi ťažko riešiteľná, spôsobilo, že Peter Pellegrini sa nechce vyjadrovať k tejto téme a hovorí, že by to nechal skôr na politikov, respektíve na väčšinový názor. Ono tam je otázne, keď máme účasť vo voľbách menej ako 70% a keď sa pozrieme, že ešte aká časť tých hlasov prepadne, tak viac menej žiadna vládna koalícia momentálne v histórii vlastne nezastupovala väčšinu Slovákov.
No ale ak by v tomto prípade povedal Peter Pellegrini jednoznačne áno alebo nie, tak by sa asi spreneveril tomu, za čo hlasoval. Mýlim sa?
Presne tak, presne tak. Zároveň vidíme, že zatiaľ sa ako keby tieto kultúrne etické otázky príliš neotvárali alebo neotvárali sa tak aktívne, ako sme to videli napríklad za vlády Igora Matoviča. Možno je to aj snaha vyhnúť sa práve otváraniu týchto otázok. Vidíme to aj u ostatných kandidátov, že niektorí, ktorí majú ako keby dlhodobo konsenzuálne ten názor, tak to samozrejme hovoria, ale ostatní sa tomu tiež tak trochu vyhýbajú.
No máme tu ešte jednu zaujímavú tému, ktorú Slovensko nedokázalo vyriešiť. Hádam už aj 15 rokov, ja si pamätám, že ešte v takomto v prvom funkčnom období, keď bola Saska v parlamente, tak prichádzala napríklad s odlukou cirkvi od štátu ako z jednou zo svojich tém. Bola tu téma asignácie dane, ale toto sme naozaj doteraz nevyriešili. Poďme sa pozrieť na to, ako vlastne odpovedali Slováci a čo by si želali. Takže odpoveď na otázku, ako by sa mal zachovať váš ideálny prezident, mal by podpísať odluku cirkvi od štátu. Výsledkom je, nech sa páči, 40% Slovákov hovorí áno, 33,4% hovorí, že nie. Čo je toto za výsledok? A mimochodom, majú občania jasno v tom, čo je to odluka cirkvi od štátu?
Ja si myslím, že nie. Tie predstavy sú rôzne. Súvisí to aj s tým, ako rôzne strany hovorili o tom, čo to vlastne je. Práve spomínaná, niekto hovorí o asignácii, niekto hovorí o úplnom ako keby odstrihnutí, niekto hovorí o nejakom znížení. Keď sa pozrieme na tie čísla, bolo tam ešte ďalší údaj. Viac ako 26% ľudí sa nevie vyjadriť. Tento graf ako keby ukazuje súčasnú situáciu spoločnosti. Mali sme tam vlastne 40 versus 33, 34 a 26. Žiaden názor ako keby nie je väčšinový. Keď si spomeniem napríklad volebnú encyklopédiu, boli tam témy pred parlamentnými voľbami, ktoré išli prierezom cez voličov všetkých strán a boli jasné. Ale zdá sa, že odluka cirkvi od štátu ako keby nemá, nazvime to, nadpolovičnú podporu a asi to nikto ani nebude dlhodobejšie riskovať. Ona tá téma nie je taká stará. Myslím, že figurovala v niektorých volebných kampaniách aj pred voľbami v roku 2023.
Áno, je to tak. Ja ešte našim divákom pripomeniem, že volebná encyklopédia Slovenska je veľký projekt televízie JOJ24. Vysielali sme rôzne výsledky prieskumu aj pred parlamentnými voľbami. Naši diváci si to určite možno dohľadajú a majú túto príležitosť aj na našich webových stránkach. Poďme sa ale pozrieť na to a vypočuť si, čo na to hovoria jednotliví kandidáti. Nech sa páči.
Nie.
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 To nie je téma dnes.
To nie je otázka dňa.
Záleží od podmienok.
Vie si predstaviť, že za istých okolností by som toto podpísal?
Nie.
Nie.
No, my vieme, že máme pomerne veľké zastúpenie konzervatívnych, nie voličov, ale konzervatívnych kandidátov. Tí voliči sú naopak zastúpení pomerovo z pohľadu všetkých strán. Ak sa ale pozrieme na tých kandidátov a konkrétne napríklad na Ivana Korčoka, on odpovedal, nie je to téma. To znamená, máme tu nejednoznačnú odpoveď. Nie je to, aby som zase bola spravodlivá v porovnaní s tými registrovanými partnerstvami u Petra Pellegriniho, tak zase vo vzťahu k Ivanovi Korčokovi, nie je to také potom líškanie sa tomu konzervatívnemu voličovi, aby ho o neho Ivan Korčok neprišiel?
Ja si myslím, že je to úplne podobná stratégia, to znamená neotvárať tému, ktorá rozdeľuje už dlhodobo spoločnosť. A tak ako Peter Pellegrini hovoril o tom, či by podpísal alebo nepodpísal registrované partnerstva, nie je v záujme ani Ivana Korčoka, aby nejakým spôsobom odradil alebo naopak prilákal časť tých svojich voličov. My samozrejme vieme, že ten jeho elektorát je z veľkej miery tvorený sympatizantmi Progresívneho Slovenska a Slobody a Solidarity a potom čiastočne KDH a čiastočne Hnutia Slovensko. To znamená, on má voličov, ktorí majú obidva druhy názorov na toto. A aj tie odpovede jeho voličov, tých 57,8% versus 23 plus 18,5, zhruba odzrkadľuje ten pomer jeho elektorátu, čo sa týka stranických sympatí. Určite minimálne tých 23,7 by mohlo byť pobúrených, čo by mohlo pre Ivana Korčoka byť v tej chvíli veľký problém.
Ale tých 57,8 je v podstate pomerne veľké zástupenie, ak to porovnáme aj s voličmi Jána Kubiša, tak to je asi aj o tom, že má aj veľmi veľa tých iných voličov, ktorí
presne
by sa chceli počuť jednoznačnejšie.
Hlavne odpoveď, že to momentálne nie je téma, bola dobrá diplomatická odpoveď, keďže neurazí ani jednu, ani druhú stranu vlastne názorovú, čo sa týka témy odluky cirkvi od štátu.
Václav, ak si trošku zafilozofujeme, toto je určite otázka, ktorá samozrejme bezprostredne spojená s cirkvou. Akú úlohu hrá cirkev v prípade rozhodovania slovenských voličov? Vieme, že sme tu niekoľkokrát mali prípady tak trošku toho zasahovania názorov cirkevných hodnostárov, cirkevných predstaviteľov do rozhodovania voličov. Vieme, že sa aj s veľkou nevôľou často stretlo nejaké zastúpenie pastierských listov a odporúčanie voličským ovečkám, ako sa postaviť k jednotlivým otázkam. Toto hrá ešte stále úlohu, alebo je to čím ďalej tým menej dôležité pre ľudí? Čo hovorí ten miestny, povedzme, kňazský
ako predstaviteľ? Ja si myslím, že čím ďalej od veľkých miest, tým je to stále dôležité. Cirkev tam hrá veľkú úlohu vlastne v roli fungovania tých obcí a v hlavách ľudí. Na druhú stranu, áno, v minulosti sme často počuli o cirkevných listoch, priamo o výzvach, dokonca aj v voľbách pred 5 rokmi prezidentskými bol nejaký taký druh komunikácie, ale priznám sa, že máme týždeň do volieb a túto volebnú sezónu som zatiaľ o ničom takom nepočul. Zdá sa, že ako keby tento raz je pravdepodobne sú cirkvi celkom nestrané.
Zdá sa ale, že tu nemáme ani nejaké kontroverzné otázky, ktoré by polarizovali tých kandidátov. Je to tak, že tí naši kandidáti opatrne našľapujú práve preto, aby si aj tých cirkevných predstaviteľov a možno cirkevné autority veľmi nepohnevali?
Ja si myslím, že aj autority, ale primárne si nikto nechce pohnevať voličov, keďže máme za sebou niekoľko rokov relatívne tvrdých tých kultúrno-etických vojen, tak je každému jasné, že toto pri tak tesnom výsledku môže byť problém a snaží sa tým témam vyhýbať.
Hrá svoju rolu aj to, čo sme tu zažili v lete v rámci predvolebnej kampane pred parlamentnými voľbami, kde naozaj bolo to strašenie liberalizmom a progresivizmom a podobne, kde ľudia možno ani nemali veľkú predstavu o tom, čo zahŕňajú tieto slová, tieto slovné spojenia, ale stále ten strach z niečoho neznámeho, toho liberálneho z ich pohľadu, tu je, hrá toto svoju úlohu?
Ono minimálne pri priaznivcoch súčasnej vládnej koalícii počujeme stále tieto informácie, stále tieto myšlienky, oni na to reflektujú. Je to viac menej to isté, čo počuli pred voľbami do parlamentu a odvďačili sa za to vlastne svojim volebným hlasom. Takže na nich to funguje, ale zdá sa, že momentálne tá téma nie je možno extrémne o nejakom liberalizme alebo progresivizme. Skôr je to o nejakom podiele na moci, tak by som to nazval, versus pokoj, to znamená menším súbojom medzi jednotlivými ústavnými činiteľmi.
No aj k tomu podielu na moci sa dostaneme, pretože tu máme otázku o právomociach prezidenta, ale ešte predtým sa poďme pozrieť na ďalšiu mimoriadne kontroverznú tému na slovenskej politickej pôde a to sú interrupcie. Tak nech sa páči, otázka zniela, ako by sa mal zachovať váš ideálny prezident? Mal by byť za sprísnenie interrupcií? No a odpovede Slovákov odrážajú takéto mentálne nastavenie. 20,4% hovorí, že áno. 64,1%, to znamená, dvaja z troch oslovených hovoria nie a 15,5% sa nevie k téme vyjadriť. Znamená to, že ľudia už nemajú chuť otvárať témy interrupcií a podobnými otázkami sa zaoberať na pôde Národnej rady a aj, povedzme, z pohľadu prezidentskej kampane?
Presne tak a veľmi podobné čísla sme videli už aj predošlé roky. Ono ako keby téma sprísňovania interrupcií zjavne už nie je tak atraktívna, aby niekoho ešte rozhodila. Vidíme, že tí voliči si myslia, že ten systém je nastavený dobre. A napriek tomu sa stále o tom občas hovorí v politike. Asi to nie je niečo, čo by vedelo strhnúť dav.
No, poďme sa teda pozrieť na to, čo hovoria jednotliví kandidáti. Tak nech sa páči, zostrih z relácie kreslo pre kandidáta.
Nie.
Skvalitnenie by som podpísal.
Nie. Myslím, že právna úprava stačí.
Nie.
Áno.
Domnievam sa, že treba počúvať názory žien.
Ak sa nájde väčšina v parlamente...
Vy, či by ste to podpísali?
Ak by sa našla väčšina, tak by som to podpísal.
Každý extrém je zlý. Čiže zákon musí byť vyvážený.
Nie.
Áno.
No, aj odpovede áno, aj odpovede nie. Je tu niečo, čo ťa prekvapilo, čo ťa vyrušilo? Jednoznačné áno, tam bolo u Patrika Dubovského. Tam tie ukazovatele sú úplne jednoznačné. Dvaja z troch oslovených. Áno. V jeho prípade je to vysokokonzervatívny kandidát. Hovoria, že áno. Čiže to asi nie je prekvapujúce. Naopak u Jana Kubiša, ktorý hovorí, že nechajme to na ženy, sú to len 3% tých, ktorí sú za sprísnenie. Čiže je tu niečo, čo ťa osobne prekvapilo?
Ja si myslím, že ani nie. Myslím, že tí jednotliví kandidáti relatívne reálne a trezvo zhodnotili túto problematiku. Videli sme, že viac ako polovica priaznivcov by bola za sprísnenie, ale veľmi tesne. 51,7 ešte u pána Roberta Šveca, respektíve 58,1 u Milana Náhlika. To sú ale relatívne malé podiely na trhu a je to tak zhruba podobná cieľová skupina. Zaujímavé bolo, že toto veľmi dobre napríklad trafil aj Štefan Harabin, kde tie konzervatívne témy tiež sú prítomné aj medzi jeho priaznivcami. Napriek tomu on povedal nie a vidíme, že aj jeho voliči majú takýto názor. Takže tu sa dalo by sa povedať, relatívne všetci prezidentskí kandidáti dobre trafili.
No mali sme tu veľký spor medzi Annou Záborskou a pani Janou Bito-Cigánikovou v minulom volebnom období. My sme počuli a boli sme svedkami tej drastickej polarizácie, ktorá tu nastala. Znamená to, že táto téma postupne pôjde do úzadia alebo bude niekomu stále vyhovovať ju, povedzme, oživovať, ale možno v nejakej inej podobe?
Uvidíme. Zdá sa, že táto konkrétna téma už nie je tak atraktívna. Nazval by som ju, že je to už možno tak trochu prevarená voda. Samozrejme, občas sa môže hodiť, ale myslím si, že týmto smerom sa už nepôjde. Politici si vedia nájsť množstvo iných atraktívnych tém, ktoré vedia spôsobiť kontroverziu a rozdeliť národ.
Napríklad téma novely trestných kódexov. Nech sa páči, tak to je vlastne ďalšia veľká téma. Je to jedna z najpolarizujúcejších tém za ostatné obdobie? Môžeme sa na tom zhodnúť? Alebo máme aj niečo, čo je ešte rozporuplnejšie z pohľadu
voličských nálad? Ja si myslím, že práve trestné kódexy a to, čo sa dialo okolo nich, je veľmi polarizujúce. Dalo by sa povedať, že to bola aj hlavná pracovná náplň našich zvolených poslancov v parlamente viac menej za posledné mesiace. No a zdá sa, že keď si pozrieme potom, ako to dopadlo versus ako to hovoria tí jednotliví sympatizanti jednotlivých kandidátov, tak polarizujúce to je, ale každý má tú svoju pravdu.
No, aby sme teda divákom priblížili, že aký je ten verdikt v prípade novely trestného zákona. Situácia je taká, že tá účinnosť je pozastavená. Ústavný súd sa do toho vložil. Bude skúmať jednotlivosti trestného zákona. Dovtedy sa ale podarí zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, čo potom vláda Roberta Fica označila, keď zistila, ako ústavný súd rozhodol za svoje. Z tohto pohľadu víťazstvo, aj opozícia toto považuje za víťazstvo, keďže tá novela v zásade ešte stále nie je účinná. Poďme sa ale na to pozrieť, čo na to hovoria Slováci. Tak nech sa páči, otázka zniela, mal alebo nemal by teda prezident podpísať novelu trestného zákona tak, ako prešla parlamentom, to znamená v tej situácii pred pozastavením účinnosti ústavným súdom. Takže tie výsledky sú nasledovné. Áno, 31,1%, nie nepodpísať, hovorí takmer polovica Slovákov, 46,9%. Znamená to, že ľudia nechcú túto novelu napriek tomu, že vláda tvrdí, že má mandát na takéto opatrenia?
Zdá sa, že trošku menej ako polovica Slovákov ju nechce a ten zvyšok ju chce, alebo na to nemá názor. Ono to pekne nejakým spôsobom popisuje aj to, aké je vlastne rozloženie v parlamentných alebo v prieskumoch politických strán a ich percent, keďže vidíme, že strany súčasnej vládnej koalície stále majú navrch. Zdá sa teraz, že ako keby tá ich cieľová skupina s tým súhlasí, voliči opozičných strán s tým striktne nesúhlasia. Bude to tam, a ten pomer je zhruba tesne pod polovicu a nad polovicu, takže ono to dokonale kreslí obraz súčasného Slovenska. Zase sme tam videli, že je to ďalšia téma, ktorá nemá ako keby nadpolovičného víťaza.
No, znamená to ale, že voliči počúvajú svojich politikov alebo politici počúvajú svojich voličov? Alebo je tá prepojenosť a ten názorový tok taký intenzívny, že jednoducho už voliči nemajú alebo nie sú zatiaľ schopní mať iný názor ako politici, s ktorými súhlasia?
Myslím, že na Slovensku už dlhé roky hlavne voliči počúvajú politikov. To znamená, politici tvoria názor a väčšinou to tí voliči potom nejakým spôsobom preberajú.
Tak, nech sa páči, pustíme si teraz do krútku, ako odpovedali jednotliví prezidentskí kandidáti. Toto sú ich odpovede.
Áno.
Nie. Určite by som hľadal ešte predtým, ako sa podpíše tento zákon, možnosti, ako nájsť prieniky medzi.
Samozrejme, lebo bola v súlade s európskymi štandardmi.
Nie.
Nie.
Súhlasím s postojom a s postupom pani prezidentky.
Určite nie.
Nie. Keďže som zaň hlasoval, tak určite asi áno.
Áno.
No, tu máme opäť voličov Petra Pellegriniho, ktorí hovoria áno, ale je ich iba 54,5% a 22,1% hovorí, že nie, napriek tomu teda, že Peter Pellegrini je predsedom koaličnej strany. Jan Kubíš sa tak trošku rozšírenejšie, obšírenejšie vyjadril, že teda súhlasí s pani prezidentkou. No ale prečo Christian Foro na takúto záležitosť nemá konkrétny názor a hovorí, že hovorí o nejakých úpravách? Je tých takmer 37% jeho voličov natoľko neistých, že si ich nechce vlastne pohnevať? 36% hovorí, že 37 skoro, že áno, že podpísa.
Keď sa na to pozrieme, tak úplne rovnaký počet jeho voličov hovorí neviem. Zdá sa teraz, že pre voličov Christiana Fora toto nie je téma, respektíve zdá sa, že tá téma bola ako keby pevne rozdelená. Voliči vládnej koalície a strany vládnej koalície za, voliči hlavných opozičných strán v parlamente proti. A ako keby tie strany, ktoré napríklad nie sú v parlamente, boli z tej hry tak trošku von a ich voliči, keď sa na to pozrieme, na to nemajú názor. Ono, keď sa pozrieme, ako odpovedali voliči jednotlivých kandidátov, tak aj Ivan Korčok, aj Peter Pellegrini sa trafili do odpovedí svojich voličov. Takisto ako napríklad Igor Matovič. Zdá sa teda, že títo politici svojou rolou v tom schvaľovaní vytvorili názor svojich voličov.
Áno, tak vaša, o tých ďalších témach sa budeme rozprávať o chvíľu. Dámy a páni, ostaňte s nami. O malú chvíľku sa dostaneme aj k tomu, či by naši prezidentskí kandidáti chceli alebo nechceli, a rovnako ich voliči chceli alebo nechceli, prezidentskú a nie parlamentnú demokraciu. Vidíme sa o chvíľu. Po druhýkrát krásny pondelkový podvečer vidíte druhú časť analýz na hrane. Rozprávame sa s Václavom Hříchom, šéfom agentúry AKO, o tom, či sa naši prezidentskí kandidáti náladami trafili do nálad svojich voličov, teda odpovediami na rôzne otázky, ktoré sme im položili v rámci diskusných monológov alebo diskusných dialogov, ak to takto teda môžem nazvať, v rámci série Kreslo pre kandidáta. No, v rámci monológov mohli povedať teda, čo si o jednotlivých týchto názoroch myslia. Poďme teda k tej ďalšej otázke, Václav. A tou ďalšou otázkou je takéto pochopenie rozdielu medzi parlamentnou a prezidentskou demokraciou. Tak nech sa páči, ukážeme si my výsledky toho, ako sa na to pozerajú vlastne Slováci. Otázka teda znela. Či by mal prezidentský kandidát byť za zásadnú zmenu systému vládnutia, kedy by sa zo súčasnej parlamentnej republiky mala stať prezidentská. Takéto sú výsledky. 22,5% hovorí áno. 47,7% hovorí, že nie. A takmer 30% nevie odpovedať na otázku. Václav, čo to znamená? Je toto taká obsiahla téma, ktorú tí naši voliči nejako nevedia úplne rozlúštiť? Či áno, či nie? Či sa prikloniť k tomu systému, aký má Francúzsko, alebo aký majú Spojené štáty? Alebo to zachovať tak, ako to momentálne máme?
Myslím, že to pre voličov zatiaľ nie je téma. Sice stále tu nemáme tu ako keby 50% väčšinu. Je to tesne pod, ale takmer 50% hovorí, že nie. Ono u nás je to také prelínané. My sme videli v minulosti, že prezidenti si niekedy, najmä v kampaniach, berú ako keby právomoci, ktoré by možno ani nemali. Teraz to už je celkom dobré v tohto sezónnej kampani. Nie je tak veľa kandidátov, ktorí hovoria, že keď ja budem prezident, tak toto zmením a budú dvojnásobné platy a všetko.
No ale my sme robili tie merania, ktoré ukázali, že Slováci veľmi nevedia, aké presne sú tie právomoci prezidenta, teda slovenskej hlavy štátu.
On je to aj tým spôsobené, že viac menej sa toto robilo tak trošku návolno v tých kampaniach. Zdá sa ale, že nejaká predstava toho, že by prezident vládol systémom, ktorý napríklad vo Francúzsku alebo ktorý je v Spojených štátoch, zatiaľ sme asi trošku viac zvyknutí na to, že nám vládne premiér, že nám napriek tomu, že sme parlamentná demokracia, asi imidžovo najviac ľudia majú predstavu, že tá skutočná vláda je vlastne premiér a ministrie, keď samozrejme v našom systéme rozhoduje o zákonoch parlament. A aby sa nejakým spôsobom toto zmenilo, bude to ešte trvať veľmi dlho, ak by na tom niekto pracoval a presvedčal tých ľudí, momentálne by ich asi nepresvedčil.
No, aktuálne je tá sila mandátu prezidenta v podstate spočívajúca v tom, že si volíme konkrétnu osobu a nie stranu, to znamená, že je to adresná voľba. Poďme sa teda pozrieť na to, čo si o takejto priamej zmene prezidentskej a teda parlamentnej demokracie na prezidentsku myslia naši kandidáti. Nech sa páči.
Áno.
Nie. Musíme sa pozrieť na konkrétny prípad.
Terajší platný právny stav je vyhovujúci.
Nie.
Nie.
Nedomnievam sa, že by to bolo
nie.
Správne.
Nie.
Viem si tiež predstaviť, že by sa proste nejakým spôsobom upravil aj takýto zákon.
Nie. Tak ako to je to fajn.
Áno.
Niektorí kandidáti hovoria áno, niektorí nie. Kristián Foro opäť pomerne neisto. No napriek tomu nám Andrej Danko, ktorý ale práve dnes odstúpil z prezidentskej kampane, vracia do hry tému opätovnej parlamentnej voľby prezidenta. Trafili sa tí naši kandidáti alebo netrafili do nálad voličov?
Keby som išiel od konca, tak napríklad pán Šveca trafil. Ten povedal áno relatívne veľmi jednoznačne a tak to vychádza vlastne aj medzi jeho elektorátom. A keď sa potom pozrieme, pán Kristián Foro to hovoril tak trošku nejednoznačne, aj u tých jeho voličov je to také, že 44, viac ako 44% áno, 36% nie, ten zvyšok nevie. U pána Danka 36 ku 48. Zdá sa, ako keby, že ich voliči tiež tak trochu váhajú nad tým, či tá téma je alebo nie. Takže paradoxne sa zase všetci trafili veľmi dobre.
Takže toto vlastne nie je nejaká kontroverzná téma, ktorú by sme mali asi v budúcnosti potom otvárať. Poďme teraz ďalej. Nech sa páči, pozrieme sa na ďalšiu z kontroverzných otázok, ktorou je práve súhlas s bojovaním slovenských vojakov za iný štát. Toto naozaj výrazným spôsobom rozvírilo verejnú mienku práve pre stretnutie práve Roberta Fica s Emmanuelom Macronom. Tak, otázka znela, ako by sa mal zachovať váš ideálny volič súhlasiť s bojovaním slovenských vojakov za iný štát? Tak, nech sa páči, počkáme si na tie výsledky. Len 8% voličov hovorí áno, 77,2% hovoria, že nie. Václav, ak hovoríme o priamom zapojení do bojov, to znamená nejaké ostreľovanie a podobne, takto asi bola pochopená tá otázka. Ano. Boli by tie výsledky iné, ak by sme sa opýtali, či by naši slovenskí vojaci mali poskytovať nejaké ženijné služby, podporné technické služby, podporovať tú situáciu zo zdravotného hľadiska. To znamená, že robiť taký ten backup, tú podporu.
Taký ten humanitárnejší.
Áno, v prípade toho iného rozmeru, nie priamo bojového, alebo sa podieľať nejakým spôsobom na odmíňovaní. Bola by tá podpora v slovenskej verejnosti vyššia?
Ja si myslím, že áno, ono to zdôrazňovanie tej ako keby humanitárnej pomoci je hlavne domenou súčasnej vlády, ale aj bývalá vláda relatívne veľa hovorila o tom, že pomáha nie len vojenskou technikou, ale snaží sa pomáhať aj humanitárne. V každom prípade toto bola z tých 10 otázok, ktoré dostávali kandidáti, zároveň sa to pýtali voličom, ako keby najjednoznačnejšia odpoveď. Naozaj tá zhoda toho viac ako troch štvrtín, 77%, voličov hovorí, že toto naozaj nie je téma. Slováci bez ohľadu na tú príslušnosť, nazval by som to politickú, respektíve prezidentskú, sa zhodli na tom, že boj slovenských vojakov za iný štát by asi nemal byť podporovaný prezidentom. Otázne je, nikto si predtým asi nepredstavoval nejaké individuálne súhlasy, tak ako sa vydávajú, a určite ich bolo niekoľko vydaných za posledné roky. Skôr sa s tým pravdepodobne myslelo to, že by slovenská armáda išla a aktívne by pôsobila niekde v zahraničí. To si zjavne Slováci momentálne predstaviť nevedia.
No, v každom prípade k tomu prezidentovi, hoci je vrchným veliteľom ozbrojených síl, by sa vlastne dostala táto otázka až po schválení mandátu takýmto vojakom vládou, následne parlamentom. Až potom by to teda pristalo na stole hlavy štátu. Znamená to, že voliči si tak povediac osvojili tú retoriku Roberta Fica, ktorú sme tu počúvali práve k tejto téme za ostatné dni?
Určite áno, ale nezabudol by som na to, že toto, keďže tá, ako keby ten odpor voči boju Slovákov ako armády v zahraničí je tak vysoký, toto je zrejme dlhodobejšia záležitosť. Ale samozrejme, zdá sa, že v tomto Robert Fico trafil.
No, ešte jedna otázka, kým sa dostaneme ku konkrétnym odpovediam, teda našich prezidentských, môžeme ich nazvať pokojne respondentov. Ak by sa náhodou stalo, že skutočne NATO sa stane súčasťou konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou, že tá vojna sa premení na globálnu, v tom prípade my ako členský štát NATO by sme museli svojimi vojakmi prispieť k takejto operácii. Znamenalo by to, že vzhľadom na tie nálady, ktoré sú tu, by bola ohrozená naša pozícia vo vzťahu k NATO? Že by tá podpora NATO, ktorá tu je aktuálne a ktorú sa snažia mnohí politici spochybňovať, by bola výrazným spôsobom otrasená?
Možno nie je otrasená, ale príklad by sme museli spraviť niečo, čo sa dá nazvať ako zodpovednosť. Ja si ale myslím, že asi žiadna vláda nechce, aby jej armáda išla niekde bojovať, ale samozrejme vo chvíli, keď je to nutné, keď sú o tom nejaké medzinárodné zákazky, tak by sa, ak by tá situácia taká bola, pravdepodobne až tak príliš nehľadilo na to, čo si o tom myslia ľudia.
Tak nech sa páči, poďme si teda vypočuť, čo naši prezidentskí kandidáti povedali na otázku súhlasiť s bojovaním slovenských vojakov za iný štát. Nech sa páči.
Nikdy.
Iba keď sa sám rozhodne, čiže nie.
Ak individuálne, tak najprv to treba posúdiť. Nikdy.
Nedá sa odpovedať paušálne, záviselo by od situácie.
Nie.
Dokázal by som to zvážiť.
Asi by som zrušil tú možnosť. Nech si každý bojuje, kde chce.
Každom Slovákovi musí driemať proste potreba bojovať iba za Slovensko.
Nie.
Nie.
No, zjavili sa tam naozaj aj pomerne nejednoznačné odpovede a nebolo to tento raz iba u jedného respondenta. Vyplýva tá odpoveď, ktorá nie je úplne jednoznačná u Ivana Korčoka a napríklad je aj u Jána Kubiša, v podstate odrazom toho, že sú to kandidáti, ktorí majú tú diplomatickú skúsenosť, vedia, že sa nedá jednoznačne odpovedať v prípade takýchto zásadných otázok a že by to mohlo aj na tej diplomatickej úrovni, povedzme, spôsobiť v budúcnosti problém, keby sme ich konfrontovali s ich odpovediami?
Ono zdá sa, že viacerí, nielen títo dvaja, odpovedali na dve rôzne veci. Samozrejme, bežný Slovák si predstavuje nejaký boj slovenskej armády. To znamená, slovenská armáda sa po rozhodnutí vlády alebo vedenia krajiny nejakým spôsobom zdvihne a pôjde niekde bojovať. Mnohí z nich ale odpovedali na to, čo sa deje v posledných rokoch. To znamená nejaké individuálne posúdenie o tom, aby jednotlivci mohli bojovať za hraničí. Čo je samozrejme úplne iná vec. Nie je to žiadne vyhlásenie vojny. Nie je to žiadne poslanie slovenských vojakov zahraničí. Do zahraničia väčšinou, ak si správne pamätám, čo bolo v médiách, išlo práve o ľudí, ktorí nie sú príslušníci armády, ktorí individuálne žiadali. A videli sme to aj na tých odpovediach. Niektorí tí respondenti hovorili, že muselo by to byť postupne individuálne. Napríklad Igor Matovič, ak som to správne pochopil.
Patrik Dubovský toto povedal napríklad. Áno.
A Igor Matovič hovoril, že by úplne zrušil tú možnosť, že to treba nejakým spôsobom posudzovať. To znamená, niektorí z nich hovorili o tých individuálnych posúdeniach, niektorí skôr o tých celkových. Ivan Korčok sa k tomuto vyjadril v posledných dňoch a vyjadroval sa práve k tej téme, že by Slováci ako armáda išli bojovať ako celok a povedal, že nie, že by bol proti.
Áno. Tak toto by sme naozaj museli rozmeniť nadrobné a žiaľ počkať si aj na tú prípadnú zlú situáciu, ktorá by mohla nastať. V tomto bloku ešte stihneme jednu konkrétnu otázku a to je otázka vyhlásenia klimatickej núdze. Tak nech sa páči, poďme sa pozrieť, ako by Slováci odpovedali na otázku, ako by sa mal zachovať váš ideálny prezident. Mal by vyhlásiť stav klimatickej núdze, ak by to bolo potrebné? Tak, odpoveď znie. 50,5% hovorí áno, 26,5% nie, 23% nevie odpovedať. Čo je toto za stav? Vnímajú ľudia, že tá situácia s globálnym oteplovaním, tá potreba aj uplatňovania tej témy Green Deal a podobne je natoľko horúca, natoľko potrebná pri hľadaní riešení, že sa tým treba zaoberať?
Téma klimatické núdze je veľmi zaujímavá, pretože to téma, o ktorej už na Slovensku odvolím prakticky nepočuť. Napriek tomu, to bola téma, o ktorej sa relatívne veľa hovorilo posledné 2 až 4 roky. Paradoxne tejto téme k tomu, aby sa o nej počulo a hovorilo, pomohlo práve aj začiatok vojny na Ukrajine, keď sa začalo viac hovoriť o energiách, o palivách, o spôsobe. To boli všetko témy, ktoré Slováci ani ľudia v Európe dovtedy až tak príliš neriešili. A keď sa to riešilo, tak to bol nejaký príliš vzdialený most. Naozaj hovoril som o nejakom Green Deale, možno často vnímal ako diktát, čas ako nejakú príležitosť. Vo chvíli, keď sa to všetko začalo rozmiať na drobné, začalo sa hovoriť, odkiaľ pochádza energia, na čom záleží, čo všetko pre ňu treba spraviť, tak naraz prišla tá téma nejakým spôsobom aj na klimatickú núzu a ľudia si o tom začali viac všímať. Zároveň sme videli minimálne v poslednom roku relatívne veľa informácií v našich aj v médiách zahraničných, že tie, nazvalo by som to extrémne výčiny počasie, alebo tá klimatická núdza je naozaj o tom, že počasie sa začne správať tak, ako ho nečakáme, alebo od neho neočakávame, boli relatívne časté. Videli to veľakrát, videli to aj u nás. A zdá sa, že táto téma tu stále je. Napriek tomu to ale nie je témou pre súčasných politikov, ani vládnych a čiastočne ani opozičných, keďže to prebiehajú témy napríklad či už prezidentských volieb alebo novelizácie trestného poriadku.
No, my vnímame, že na pôde Európskeho parlamentu je to asi výraznejšia téma, rovnako tak v prípade mladších versus starších voličov je to skôr téma práve tých mladších vekových kategórií. Je v tom naozaj takýto rozpor toho nastavenia citlivosti pre túto tému, ako sa to javí, povedzme mne, alebo tá situácia je iná a tí ľudia to už všeobecne považujú za tému, ktorá je dôležitá a bez ohľadu, povedzme, na vek.
To, že to dosiahlo nejakú polovicu všetkých respondentov, alebo kúsok viac ako polovicu, je práve vďaka tomu, že tá téma rozšírila aj medzi vekovostredných a trošku vyšších respondentov populáciu. Naozaj to dlhé roky bola domena hlavne mladšej cieľovky, ktorá tak trochu ťaha za kratší koniec, keď sa pozrieme na rozdelenie populácie. Ale napriek tomu, že tá mladšia cieľovka rieši, aj mladí teraz vidíme sú na námestiach. To znamená, majú v hlavách iné veci, ako je klimatická núza.
No, poďme sa teda pozrieť na zostrih toho, čo povedali naši prezidentskí kandidáti. Nech sa páči.
Nie.
Možno, že už aj áno. Závisí od situácie.
Toto je ekoteroristická agenda.
To závisí od okolností, ale pokiaľ by...
Nebranili by ste sa niečomu takémuto?
Nie.
Samozrejme, že áno.
Záleží od podmienok, ale niekedy sú tie návrhy uletené.
Nie. Nevidím momentálne na to dôvod.
Zvážil by som to.
Tak tu boli mnohé veľmi rôznorodé odpovede, veľmi jednoznačný Jan Kubiš, ale na druhej strane Štefan Harabin hovorí o ekoterorizme. Ak sa ale pozrieme, koľko jeho voličov by bolo za vyhlásenie klimatickej núdze, ak by to bolo potrebné, tak v prípade Štefana Harabina je to až takmer 28%. Nie je to rozpor s tým, čo hovorí Štefan Harabin?
Ono je to podľa toho, z ktorej strany stola sa pozeráme, je to takmer 28% za, ale takmer 60% proti. To znamená, Štefan Harabin sa trafil ako keby do toho väčšinového názoru svojich voličov. On o tom, že ide o nejaký ekoterizmus, hovorí už dlhodobo. To znamená, tie jeho voliči to vnímajú a vidia to tam. Keď sa pozrieme tých ostatných relevantných kandidátov, oni sa viac menej všetci relatívne dobre trafili do toho, čo si myslia ich voliči. Ja som mal zo všetkých tých odpovedí pocit, že s tým bolo možno niektorí tak trochu zaskočení, že to naozaj nie je téma, ktorú čakali, že budú počuť práve v boji o prezidentské kreslo.
A možno by sa na to lepšie pripravili. Václav, ja ti ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa tu o tomto čase aj zajtra, dámy a páni. Teším sa na vás v analýzach Na hrane aj zajtra o 18.00 na JOJ24. A máme pre vás prekvapenie, tak trošku ho dopredu prezradím. Uvidíte rebríček, ktorý bude tým posledným od agentúry, ako práve v prípade prezidentských kandidátov. Takže uvidíme tie reálne čísla Ako na tom sme. Veľmi sa na vás teším a dokončíme si aj tú zhodu medzi názormi našich prezidentských kandidátov a voličských nálad. Teším sa na vás, vidíme sa v analýzach Na hrane. We'll be right back.